Розділ четвертий. Незабаром настав час страти Арлена Біттербака, який насправді був ніяким не вождем, а першим старійшиною свого племені у резервації Вощіта, і крім того, членом зібрання Черокі. Якось будучи добряче на підпитку, він порішив чолов'ягу, який насправді навряд чи був суттєво тверезішим від нього. Наш вождь розтрощив бідоласі голову бетонною брилою, і все через якусь пару черевиків. Ці обставини у підсумку і змусили зібрання старійшин уже мого племені призначити страту індіанця на 17 липня того дощового літа. Для більшості ув'язнених Холодної гори графік годин відвідувань за своєю жорсткістю не поступався сталевому пруттю в'язничних ґрат. Для більшості, але не для всіх, виключенням з загальних правил були наші хлопці з блоку Д. Завдячуючи останньому, на 16 липня Біттербакові було виписано дозвіл пройти до аркади, довгої кімнати приміщення для побачень, що ділилася навпіл сіткою із вплетеними до неї пасмами колючого дроту і межувала з тюремною їдальнею. Там вождь мав зустрітися зі своєю другою дружиною і тими із своїх дітей, хто все ще підтримував з ним стосунки. Настав час для прощань. До аркади Біттербака супроводжували Білл Додж і ще двоє тимчасових наглядачів. Урешті з нас і без цього було справ по вуха. Протягом години, що мало тривати те побачення, ми мали встигнути прогнати хоча б дві репетиції страти. Або й три, якщо не ловитимемо гав. Коли Персі з'ясував, що під час страти Біттербака на електричному стільці місце його скромної персони буде в електрощитовій, допомагати Джеку Вангею, він на диво особливо не заперечував. Тоді Ветмор був ще занадто зеленим, аби зрозуміти, добре чи погане місце йому дісталося. Єдине, про що йому було відомо, так це про те, що у нього буде можливість спостерігати за екзекуцією через забране металевою сіткою прямокутне віконце, і хоча він, імовірно, бажав би стояти безпосередньо перед іскронцем замість перебування за його спинкою, проте він все одно буде достатньо близько, аби насолодитися виглядом іскрин, що розлітатимуться навколо стільця. Одразу біля віконця на стіні висів чорний телефонний апарат, у якого не було ані заводної ручки, ані дискового номера набирача. Той телефон міг лише приймати виклики, та й то лише з одного місця – з офісу губернатора. Протягом свого життя у мене була можливість побачити чимало фільмів, події в яких так чи інакше стосувалися особливостей тюремного побуту. І майже в кожному з них, якщо справа йшла про страту, подібний високопосадовий телефон дзвонив акурат перед тим, як руки виконавців вже тягнулися до важеля, аби позбавити життя якусь бідну і невинну людину. Утім, за всі ті роки, що я був проробив у блоці Д, наш телефон не дзвонив жодного разу. Це тільки у кіно порятунок дається легко. Так само, як, до речі, й доведення своєї невинуватості. Тож, сплативши четвертака за квиток, годі очікувати, що ваш обрій життєвих істин розшириться на більшу суму. Правда, реального життя коштує суттєво дорожче, та й більшість відповідей у ньому виявляються зовсім іншими. Під час репетиції в якості мертвого тіла, що його по завершенні страти мали везти тунелем до труповозки, ми використовували кравецький манекен, а для решти процедур у нас був старий свистун. Протягом багатьох років той дід став традиційним дублером засуджених, свого роду освяченою часом гускою на різдвяному столі, незалежно від того, шанувальники ви гусячого м'яса чи ні. Більшості тюремників гудун-свистун подобався, їх тішив його забавний акцент, теж французький між іншим, але замість кажунського, який був у Делакруа, канадський, що за численні роки тюремного ув'язнення на півдні набув особливої пом'якшеності. Ба навіть брутальник вважав старого гудуна потішним дідком. Однак я – ні. Для мене він був свого роду старішою і ще більш тупішою версією Персі Ветмора, людиною занадто вразливою і гидливою, аби власноруч вбити здобич і приготувати з неї страву. І разом з тим такою, що ген не тямиться від пахощів підсмаженого м'ясця. На репетицію тоді зібралися усі ті, хто наступного дня братиме участь у головному дійстві. Брутус Гауел був, як ми казали, розвідним. До його обов'язків входило фіксація шолома на голові засудженого, пильнування за сигналом від губернаторської телефонної лінії, прийняття рішення стосовно потреби у запрошенні лікаря з його звичайного місця біля стіни і, власне, своєчасне віддавання фактичного наказу перевести важіль у друге положення. Якщо страта миналася гладко рівно, ми не очікували навіть із хвального слівця. Коли ж якась оказія таки траплялася, то саме брутальника свідки звинувачували у першу чергу. Утім, оскільки начальник в'язниці був більш обізнаний у нашій субординації, невдовзі на горіхи перепадало й мені. Жоден з нас з цього приводу не жалівся, бо ж пуття з тих скарг все одно не було б. Світ обертається незалежно від наших з вами забаганок, ото й усе. Ви можете або скоритися вищим законом і продовжувати крутитися разом з ним, або ж спробувати на знак протесту зупинитися на місці, і тоді вас неминуче зіб'є з ніг. Після того, як Білл із своїми підлеглими вивели Біттербака з блоку, аби конвоювати його до аркади, не минуло й 3 хвилин, як Дін, Гаррі Тервілігер і я зайшли до камери вождя, розпочинаючи нашу першу репетицію. Двері камери Білл залишив відчиненими, а на нарах вождя вже сидів, очікуючи на нас, старий свистун. Тонке й сиве волосся на його голові було геть розкойовджене, надаючи йому схожості з кульбабою. «Це профтирадло геть повністю жавафляне його шпушкачкою», – зауважив гудун-свистун, щойно лиш ми увійшли. «Що ж не те, що вождь добряче таки упрів, намагаючись врятувати хоча б свою малафію від випаровування, перш ніж ви, хлопці, вижмете ще його підшмажувати?» Вважаючи це неабияким жартом, старий щасливо захихотів. «Стули свого жувальника», – не оцінив дотеп Дін. «Давай цього разу обійдемося без жартів. Часу в нас обмаля, справа серйозна». «Слухаюся, пане начальнику», – скорився гудун-свистун і, зсунувши докупи брови, враз напустив на своє обличчя виразу лиховісної урочистості. Проте глузливий вогник в його очах нікуди не подівся. Як це не парадоксально, але старий гань гудун ніколи не виглядав більшим живчиком, аніж коли грав роль без 5 хвилин мерця під час отих наших репетицій. Я ступив уперед. «Арлене Біттербак, як судовий державний виконавець і все таке інше, ставлю вас до відома, що згідно наявного у мене судового рішення стосовно такого-то і такого-то, приведення вироку до виконання має відбутися цієї ночі о 1:00 по 12:00, шляхом таким-то і таким-то. Підведіться з нар і зробіть крок уперед, будь ласка». Годун-свистун важко підвівся на рівні ноги.
«Я роблю крок уперед,
замугикав він. «Поверніться», – наказав Дін. І коли старий вчинив, як від нього вимагалося, Стентон уважно оглянув вкриту лупою маківку його голови. Щолопок вождя мав бути поголений наступного вечора. Тож в обов'язки Діна входило засвідчення чистоти гоління і відсутності потреби його повторі, оскільки щетина чи, приміром, залишки волосся могли погіршити електропровідність і спричинити зайві ускладнення. А наші ж бо репетиції, зрештою, і призначалися для того, аби уникнути всіх подібних труднощів під час самої страти. «Гаразд, Арлене, ходімо», – промовив я до свистуна, і один за одним ми вийшли з камери.
«Я крокую коридором»,
безпрестанно мурмотів гудун протягом усього того часу, що ми йшли проходом між камерами. Дін супроводжував старого по правий бік, я по лівий, а Гаррі йшов одразу за дідом. У кінці коридору ми повернули праворуч, подалі від життя, яким би беззмістовним воно не здавалося на тому майданчику для прогулянок, натомість рушивши на зустріч смерті, яка терпляче чатувала у складському приміщенні на свій поживок. Але спочатку, звісно ж, ми потрапили до мого кабінету, де гудун-свистун, не чекаючи команди, гепнувся на коліна. Той сценарій і свою роль у ньому він вивчив добре і без сумніву вже, напевно, краще за нас. Адже, і Бог тому свідок, він провів у тюрмі довше, ніж будь-хто з нас в ній пропрацював.
«Я молюся»,
– заторохтів гудун, скинувши догори свої покручені артритом руки у жесті, який нагадав мені одну відому гравюру, що її ви, можливо, теж якось бачили.
Господь мій пастир і таке інше і тому подібне.
А хто знає, якого віросповідання наш бітербак? – запитав Гаррі. Сподіваюся, не доведеться запрошувати якогось чарокського шамана, аби той трусив тут перед нами своїм пуцюром.
Молюша далі, линучи своїми помислами душа мого Ішуша, обірвав мене на півслові Годун Свистун.
Ти, старе опудало, замовкнеш нарешті чи ні? Гаркнув на нього Дін.
Я маю помолити, що як слід. Помолися про себе.
Гей, хлопці, ну де ви там оце позастрягали? Роздратовано гукнув до нас брутальник зі складу, який вже встигли звільнити від зайвого мотлуху, підготувавши до репетиції і самої страти. Стосовно того, що ми вступаємо на територію умертвіння, не лишалося жодних сумнівів. Позаяк навіть повітря там, здавалося, геть просякло запахом усіх минулих смертей.
«Ти цей, диви, тільки не обмочися там від метушіння, бо пісюна ошпариш», – прогорлав у відповідь Гаррі. «Май з біса хоча б крихту терпіння».
Молюша одразу підхопив своє Годун Свистун, скрививши губи у бридкій, немов натягнутій на беззубі ясна посмішці.
Молюся, жапошлання ушим нам, терпеливості, господи, лише трохи того шкурвого терпіння.
Як це не дивно, але Бітербак, за його ж словами, є християнином. Урешті-решт просвітив я усіх новиною, більше не звертаючи уваги на блюзнірські молитви, вочевидь, пришелепуватого старого. І буде безтямно щасливим, якщо до нього навідається отой чоловічок-баптист на прізвище Шустер.
Останнє він у нас був, коли милею йшов Тілман Кларк. Мені, до речі, він теж сподобався. Надміру не розводився про спокутування і інші принади загробного життя, і натомість вкрай дієво втримував їх від усіляких нервових вибриків. Підводься, Свистуне, гадаю, досить вже молитов, як для одного дня.
Крокую, наново завівся старий. Жнов крокую, так, пане начальнику, я жнов крокую зеленою милею.
Наскільки він був малим на зріст, але й йому, аби пройти крізь двері у дальньому кінці кабінету, довелося трохи нахилити вперед голову. Решті з нас для цього довелося зігнутися чи не в половину свого зросту. У випадку із справжнім ув'язненим, якому немає чого втрачати, окрім свого життя, то був один з найбільш уразливих і небезпечних моментів. Тому я задоволено кивнув, побачивши, що брутальник не відійшов від протоколу навіть під час репетиції, і стоячи біля платформи зі старим іскромцем, тримав на поготові револьвер. Те, що треба. Годун Свистун спустився сходинками і зупинився, з цікавістю роззираючись навколо. Близько 40 розкладних дерев'яних стільців вже були розставлені по своїх місцях. Бітербака мали провести до платформи з того боку, що знаходився якнайдалі від сидячої аудиторії. І все одно, для унеможливлення будь-яких ексцесів під час справжньої страти, по всьому шляху ходи конвою буде розміщено ще з півдюжини охоронців. За них відповідатиме Білл Додж. Попри очевидну примітивність забезпечуваних заходів, на той час у нас не було жодного випадку нападу засудженого на свідків. І це було тим, що я збирався залишити без змін. «Ну що, хлопці, ви готові?» – запитав нас Годун Свистун, коли ми зайняли вихідні позиції навколо нього, стоячи біля підніжжя сходів, що спускалися з мого офісу. Я ствердно кивнув, і ми рушили до помосту. Мені частенько спливало на думку, що у той момент ми найбільше скидалися на почесну варту навколо прапороносця, який, втім, десь загубив свій стяг. «А мені що робити?» – подав голос Персі з-за металевої сітки віконця у стіні, що відділяла кімнатку електрощитової від складського приміщення. «Спостерігаємо та й на вуса», – відповів я, намагаючись, аби мій голос не звучав роздратовано. «А ще не забудь тримати руки подалі від своєї сосиски», – порадив тихенько Гаррі. Будучи усього лише на крок попереду Тервіллігера, Годун Свистун почув це і вкотре зайшовся у своєму недоладному гигиканні. Ми супроводили недоречно сміхотливого дідугана на платформу, і той, без нагадувань з нашого боку, повернувся спиною до стільця. Старий бувалець добре знав свою справу.
«Всідаюся», – проінформував він оточуючих. «Всідаюся, всідаюся, вмощуюся на колінах у старого ішкрунча».
Я опустився на праве коліно біля правої ноги старого Свистуна, а Стентон на ліве, поряд з його лівою ногою.
Саме на цьому етапі ми обоє були як ніколи вразливими до можливого нападу з боку смертника, якщо той раптом знавісніє. Що час від часу так і траплялося. Передбачаючи такий розвиток подій, ми з Діном нахилили ті коліна, на які не спиралися, у внутрішній бік, аби захистити область промежини. Крім того, свої підборіддя ми притисли до грудей, щоб убезпечити горлянки. І, звичайно ж, ми мали поспішати, як тільки могли, аби якнайшвидше зафіксувати щиколотки і усунути небезпеку. Щоправда, на своїй останній прогулянці вождь буде взутий у капці, однак навряд чи хто заперечуватиме, що думка могло бути і гірше, є дещо за слабкою втіхою для людини з розірваною гортанню. Чи, як вже на те пішлося, для того хлопця, який корчитиметься на підлозі, притисши руками розпухлі яйця, що за розміром стали наче два пивних кухля, і це перед майже 40 свідками, більшість з яких, між іншим, представники преси, які спостерігатимуть за цим, сидячи на тих розкладних стільцях, що їх ми позичали у фермерському клубі. Ми швидко і надійно закріпили старечі щиколотки на ніжках стільця. З боку Діна фіксатор був трохи більшим, бо через нього проходив другий контакт, до пари тому, що закріплювався шоломом на голові. Коли наступної ночі Бітербак займе місце на іскрунці, окрім маківки, у нього вже буде поголеною і ліва литка, хоча тіло в індіанців зазвичай не дуже й волосисте. Так зайва пересторога позбавляла нас усіх можливих ризиків. Поки я і Дін морочилися зі щиколотками свистуна, брутальник закріпляв його правий зап'ясток, а Гаррі, спритно пройшовши вперед, робив те саме з лівим. Коли з фіксацією кінцівок було покінчено, Тервіллігер кивнув Гауелу, і той дав команду Ван Гейві. «Важілю перше». Я почув, як Персі спитав у Джека Ван Гея, що це означає. Було важко повірити у те, наскільки мало він знав і майже нічому не навчився за весь час своєї роботи у блоці Д. А також приглушене бурчання Джека у спробі пояснити. Під час репетиції команда «Важілю перше» не значила нічого, але вже за добу все зміниться, і коли Персі почує її наступної ночі, Ван Гей візьметься за руків'я важеля і переведе його у згадану позицію, тим самим вводячи до системи електроживлення в'язниці додатковий генератор, розташований позаду блоку «Б». Свідки відчують роботу того малюка за монотонним низьким гулом і за тим, наскільки яскравіше почнуть світити ліхтарі по всій в'язниці. Побачивши те надяскраве світло, ув'язнені в інших блоках помилково вирішать, що все вже скінчилося, але насправді то було лише передвісником головного дійства. Брутальник обійшов навколо стільця, ставши так, аби Гудун-Свистун міг його бачити. Арлене Бітербак, згідно вироку, одностайно схваленому колегією присяжних рівного з вами соціального статусу і остаточно затвердженому рішенням високоповажного судді цього штату, вас засуджено до смертної кари на електричному стільці. Змилуйся, Господи, і вбережи народ цього штату. Чи бажаєте ви щось сказати перед тим, як вирок буде приведений до виконання? Егеш, безжурно відповів Гудун. Його кліпала, аж виблискували від радощів, а губи глузливо покрутилися у беззубій усмішці. «Спершу я бажаю, щоб на обід мені подали шмаженого курча з картоплею, добряче политою підливкою. Потім я бажаю нашерти ушим чим у твій кашкет. Ну і наостанок я хочу, аби Мей Вест шила своєю пиздою прямо мені на рило, бо я, хай мені всячина, одурено збуджений тракальник. Мей Вест, 1893-1980, американська кіноактриса, письменниця і співачка. Визнаний секс-символ і одна з найскандальніших зірок свого часу. На 1932 рік припадає перший фільм за її участі у головній ролі «Щоночі». Як не намагався брутальник зберегти обличчя незворушним, то виявилося йому не під силу. Більш того, відкинувши назад голову, він залився диким реготом. Одночасно з ним, зігнувшись навпіл і майже торкаючись головою колін, наче його підстрелили у живіт, Дін зісковзнув з краю помосту і заходився вити, наче той койот, раз по раз ляскаючи себе по лобі, ніби намагаючись втримати свої мізки там, де їм і належало бути. Гаррі, б'ючись головою об стіну, узагалі був здатний лише гигикати, наче вдавившись зайвим шматком їжі. Ба навіть Джек Ван Гей не залишився осторонь від того безумства. Чоловіку, якого, здавалося, взагалі не було почуття гумору. Він схвально усміхався.
Я ж далебі теж оцінив той дотип, але усіма силами себе стримував. Позаяк вже наступної ночі тут усе буде по-справжньому, і на тому стільці ніжки і підлокітники, якого наразі міцно тримають старого блазня, невдовзі у жаских муках конатиме людина.
Годі зуби лупити, Брутусе, перервав я веселощі. Дін і Гаррі, вас це теж стосується. А щодо тебе, старий ти бовдуре, затям, утнеш бодай ще один вибрик на зразок цього, і для тебе ця репетиція закінчиться на тому, що я скомандую Вангеєві перевести важілю друге положення на справжки.
Годун Свистун обдарував мене своєю фірмовою посмішкою, яка немов промовляла. Але ж начальнику Ечкуме це був збіса гарний жарт, ну дійсно ж гарний. Утім, та посмішка швидко зівіяла, коли він зрозумів, що мені геть не до жартів.
«Що вже не так?» – все ж наважився спитати він.
«Це геть ані трохи не смішно. Ось що не так», – почав я скипати. «Якщо в твоїй голові лишилися бодай дещиці тямки, аби це второпати, раджу тримати свою беззубу шамкалку щільно стуленою».
Про себе ж я визнав, що та його витівка і справді була доволі кумедною, і саме те усвідомлення, гадаю, роздратувало мене тоді ще більше.
Збуджено озираючись навколо, я побачив, як брутальник, все ще злегка посміхаючись пильним поглядом широко розкритих очей, подає мені сигнал заспокоїтися.
«Лейно собаче», – пробуркотів я. «Застарий, мабуть, вже я для цієї роботи».
Гауел спробував відволікти мене від сумних думок.
«Та ні, Поле, конкретно зараз ти перебуваєш у повному розквіті своїх, так би мовити, сил».
Одначе, щоб там брутальник не казав, ані він, ані я вже давно не були у формі, годящій принаймні для тієї нашої роботи, і ми обоє це добре знали. Хай там як, але напад сміху минувся, і то було найголовніше. Менш за все, мені б хотілося, аби під час справжньої страти хтось з хлопців пригадав розв'язаний виступ старого Свистуна і заходився у недоречному хихотінні. Звичайно, першим, про що подумалося б мені на вашому місці, було, як може так статися, що конвой, супроводжуючи засудженого до електричного стільця та ще й у присутності численних свідків, рватиме від сміху свої дупи. Ні, це вже точно якась брехня. Проте, сумною правдою є те, що коли люди перебувають у стані стресу, трапитися може усе, і неможливими при цьому є хіба що винятки. І варто лише відбутися чомусь поза рамками протоколу, свідки тієї події пліткуватимуть про неї ще років із 20.
То як, чи можна сподіватися, що надалі ти не викинеш ще якого з отих твоїх дурнуватих коників? Вже трохи заспокоївшись, спитав я у Свистуна.
«Можна», – пообіцяв він, відвернувшись у бік і закопиливши губу, наче найстаріша у світі скривджена дитина. Полегшено зітхнувши, я дав брутальникові сигнал продовжувати репетицію. Той підійшов до іскронця, зняв з латунного гачка на його спинці згорнуту у бублик маску-мішок і, поклавши її на голову притихлого діда, розгорнув по його обличчю, закріпивши краї під підборіддям. У результаті круглий отвір у споді мішка виявився точно на маківці голови. Потім Гавел перегнувся через стілець, вийняв з відра вологе кружальце губки і, попередньо натиснувши на неї пальцем, облизав свою зволожену пучку, переконуючись, що розчин у відрі таки дійсно солоний. Зробивши це, Брутус вкинув губку назад до відра. Наступної ночі він вчинить геть інакше. Під час страти він кладе той пористий диск до шолома, що до того безжурно звисав зі спинки стільця. Але під час репетиції мочити старечу довбешку Свистуна було зайвим. Шолом був сталевим і мав два шкіряних ремінці, що звисали з обох боків, роблячи його вельми схожим на каску солдата-піхотинця. Брутальник насунув шолом на макітру старого, слідкуючи, аби контакт всередині нього співпав із щолобковим отвором у чорному мішку. «Мені надягають шолом, мені надягають шолом, мені надягають шолом», – забубнів Годун.
Тепер його голос звучав здавлено і приглушено. Ремінці, заведені під нижню щелепу, заважали йому нормально відкривати рот, і я підозрював, що Брутус навмисно затягнув їх дещо сильніше, ніж це зазвичай робилося на репетиціях. Відступивши на декілька кроків від іскронця, Гауел розвернувся обличчям до порожніх стільців для свідків і урочисто промовив. «Арлене Біттербак, згідно законодавства штату, просто зараз через ваше тіло почнуть пропускати електричний струм, допоки ви не помрете. І нехай Господь змилується над вашою душею». Після цього він розвернувся до забраного сіткою віконця електрощитової. «Важілю друге». Гудун Свистун, бажаючи ймовірно повторити свій попередній успіх, або ж вирішивши, що той день якнайліпше підходить, аби надати нам творчий звіт про весь арсенал свого таланту коміка, почав весь трястися, смикатися і викручуватися, чого майже ніколи не траплялося із справжніми клієнтами старого іскромця.
«Отож я підшмажуюся», – зарепетував він, – «печуся, пропікаюся, о так, я індик з хрусткою шкоринкою на розпеченій жаровні, моя шрака горить».
Я поглянув на Гаррі з Діном, побоюючись, що вони знов заб'ються в істеричному реготі. Але вони навіть і не дивилися в бік того клоуна, а натомість порозвертали свої голови геть в інший від іскронця бік, спрямувавши погляди через порожнє наразі приміщення складу на двері, що вели з нього до мого кабінету. «В Сертисі не жить», – захоплено пробурмотів Гаррі. Здається, один зі свідків вирішив прийти на день раніше. У дверному прорізі, чепуристо обгорнувши хвостик навколо своїх лапок і споглядаючи за нами чорними очками-намистинками, сиділо мишеня.